way ummata romo kana betu lat yadanno warabba romo maka romo on warra fuji jajjabdu hojjetta bayere ba sanitin gannum gannal ulfeisan kan diddama anduratti marro heddo koppia kana han koppesa bahane turban lama anduralletti shawa baha ana bosetitti tanu mulfeisan tanaratna kor malka ittana yaa yordofto tamante waqafanna obbo gammachu tana dubise
Fayanata, Ubugamachi Sitana, Abata, Hordostota Mantiwak Efana, Titiana, Yaiwalikala, Ayana Yadano, Warabaro Mujachumal Jachuda, Kanjarun Hajalkam. Ayana, warra baoro muje chumal je chuda. Mali fikani ni kabajam.
Yadanu warra baoro muje chuni. Warra chuni mati abba hada obolete boleti. Mati toko kiyose duren. Warra kaban. Warra dati kana makabi siktu. Makabi ya. Makala ma. Makala ja. Makala ma. Nungrugga kani. Iya kana rra. Jarban. Uyudrata oro muje devalate. Dati kana rra warra tulani. Dati kana rra warra duman. Ayana tumma kani.
Ayani kun yero kabajamutti namota mamtu argame erga akkamittu darbe
yero kabajamutti namota kuma dibba sadi olida bakka sanatti kanargamani kanu daro labumu dara miliyonatti kanlakkaman bakka sanitti kanargamani wontoti erga arratti garbani aloti kuni dalota barusa gadan masakame dalota gadan ijarame gadadan buluf tim gadidu akka dabada kanatti tekko gadade sani ijaru fi dekumsan mo Kada kalau tu, ibu sani ya badani kungkana, kangana, kampana jadi dahulu lepas kawan tay, hara uang kan mulu berciri, sekarang mu bena gune, alat itu dapat letak nanti demu, kana bakti ni gajah ani, kalau mudrat gula, kanjarun, erka nak cerita lagi, najisnya badani na, sokumma sabo orang muda, ijarah ni, baka kubet ti dua biura, dua kunci anda tu kun, dalam ijarah tu, dalam biaya untuk marat ti baru sol. Sudan, Sabu, Ada, Duda, Sirna, Era, Kajelbom, Sabu, Romo, Gada, Bakati, Gada, Kanja, Tutu, Erga, Nakira, Tigardi.
Ayani kuni, Ammam, Bekama, Ojinu, Bando, Sinu, Majertam, Malfakata.
Umani, Romo, Kuwana, Ramiti, Yurisi, Warrasa, Warra, Derban, Ayantuma, Warra, Lavakara, Rature, Derban, Inmala, Data, Ako, Akakashu, Ababa, Yusa, Yati, Ganara, Warra, Tura, Nuntu, Yada, Tajaru, Wanka, Sati, Jala, Tabu, Alaga, Mali, kansati obdala, kansat abu zadi kante, wang kunjala, yero baje ture, aman mo dalot kuni, jawade wang kansa, yebise, bakajuru tijaru katide, ayantum wang kun, amma galmota oromo kese jiran, diye kuntu kese ti, wolle, wajah da jalkabe, amma gambele ti, wajale jalkabe, amma gambele ti, azosa ti galmo hundu ma bane, nando kida, awasa, arban, kepi, diye hundu ma reti bane, Kami, kami tidak berdaya. Sebenarnya berdaya mungkin. Saya lakukan orang mudah gerak. seera gadaadhaaniti ittiin bulmaati amantii waaqeffannaa seera gadaa Oromoo gatiite beekumsa kana barsiisaa jira.
Ayyaana Irreechaa ateetee ayyaana abbaa ayyaana Taabor yookaan kan ijoollee irraa maali kan adda godhu ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kana?
Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti ayyaana nuti qabnu ayyaana yaadannoo malee ayyaana ateetee ayyaana Taaboree maal kana yeroo fi nuti waan kana waan qorannoo fi qabnu kanaafi qorannoo fi qo'annoo barbaachisaa sagaanuuf immoo hundatti itti deemnaa mata keenyaa wajjin madandeetu nuti sireessatti akka amantiitti itti deemnaa jechuudha.
Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo waggaa keessatti yeroo kamitti kan inni kabajamu bakki isin sila jettan ulaagaa maaliitiin filatamu?
Baay'ee gaariidha. Yaadannoo warra abbaa Oromoo ulaagaan qabu manatti fi mana dhuunfaatti iyyuu kabajuu ni danda'ama. Ammaaf akka ulaagaa biyyaatti waan kaalaandiraan hin qabamne malee gara fuulduraatti kaalaandiraan qabamee kabajamaa jechuudha. Akka biyyaatti akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti kun ammaafi akka waliigalaatti biyyi guutuu walakkee qabatuufi naannoo Boosotii fi naannoo Buraayyuutti lafa dhaabbati keenyaa olaanoo jiranitti kabajamaa jechuudha.
Akka dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaatti qormaatni ammas hin mudataa jiru maali? Akkamiin furuudhaaf itti adeemaa jirtu?
Doktiriinii biyya kana keessa jiru amantii gaggeessitoonni toleedhanii waan kana fudhatani. Kan amantii isaanii hordofu yoo ta'e kan waraqatatti galii galche yoo ta'e miseensa ta'e malee gatiin awwaalamneef lafa awwaalchaa hin qabnu kunuguma Oromoon dhufa qabaa lafa dhufa isaatti awwaalamaa egaa. Waanti sagantaa adda addaa biyya kana dhufee eegalee immoo waaqeffannaan qabuun isaa kan ka'e lafa waalchaa dhaloo jiraa jechuudha. Amma immoo gaafa ijaaramee jedhu lafa waalchaa immoo gaafa dhalootti kun barbaadu immoo qaamni biyya hoogganaa jiru akka seeraatti illee yoo lafa kaa'ee jiraate iyyuu caasaa mootummaa bakka baay'ee jechuudha. Waan kana irratti xiyyeeffannaa qabuu isaanii kan ka'e biyyoogiraasii baay'isuu isaaniitiin kan ka'e lafa kennu hin barbaadanii dhiyoo kanallee kunoo gara. Naannoo lixaa tuulamaatti namni du'e lafa awwaalchaa dhabee deebi'ee naannoo mana isaa bukkeetti awwaalamee jira. Ammas naannoo sulultaatti akkasuma ta'ee waan kuni dhiibaatuma dhufaa. Kanaaf immoo mootummaan xiyyeeffannoo godhatee nuu kenna kan jedhu abdii guddaa qabnaa jechuudha.
Gaafattanii jirtu kanaan dura?
Inni gaafanna nuuni akka heeraatti kennamuuf kan jedhu lafa jira. Jiiroon lafaa Oromiyaa asool xallaa fidaa'edha. Warri magaalaa asool barreessuu isaan immoo asii gadi barreessuun jiru. Achuma giddu gidduutti hafa kanaan lafa dhabnee rakkanna akka seeraatti garuu lafa fudhachuu qabu kan jedhu immoo jira. Warri mootummaa illee nayyama wallaalummaan kan keessu mormu walee dubbii kun jira kan isaaniiti. Xiyyeeffannoo godhatanii kennu kan dhalootaati kan biyyaati aadaa duudhaa sirna heera sabuu Oromoo guddisaa kanaaf isaanu. Kana utuu beekaniif ilaatu wallaalaan immoo obboleessa beekaa qabaa innaan obboleessa guddaa qabaa abaan obboleessa qabaa kanaan walitti dhumnee biyya keenya nagaadhaan ijaarranna.
Obbo Gammachiis itti aanaa dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaatti itti aanaa yaa'ii waliigalaa waan dhimma ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo akkasumas immoo waan isin mudataa jiruuf waan keessa jirtan haala kanaan waan nuuf qoddaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan guddiseen isin galateeffanna.
Galatoomaa baay'ee isin galateeffanna.